Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа. Една тема в предаването – дигиталната цензура в руския интернет. Гост в студиото е руски адвокат, част от неформална група юристи. Тя се казва Агора. На нея дължим защитата на Алексей Навални и на фонда му за борба с корупцията. Защитата на Пуси Райът, защитата на Гари Каспаров, защитата на хората, които миналата година бяха бити и арестувани заради това, че защитаваха Алексей Навални, и на хората, които през тази година са арестувани, защото протестират срещу войната в Украина. В тази неформална група юристи Дамир Гайнутинов води делата, които са свързани с свободата на изразяване в интернет. Той е постоянен жител на град София от 6 години, разбира и говори български, но това интервю ще протече на руски език. Господин Гайнутинов, здравейте.
Господин Гайнутинов, здравейте.
Добър ден.
Изброих само най-известните клиенти на групата Агора, но доколкото знам, основната част от правната помощ, която оказвате, е свързана по-скоро с неизвестни хора и с дела, които не стават медийни сензации. Така ли?
Известными людьми и с не очень известными судебными казусами. Так ли это?
Ну, скажем, мы стараемся искать баланс и добиваться.
Ние се опитваме да търсим баланс и да постигаме резултати в двете. С делата на хора, които привличат вниманието на широката аудитория, но също и с делата на необикновени хора, преследвани за изразяване на мнение в интернет.
Разкажете ни за групата Агора. Какво е това? Кога е създадена? Как? Колко души сте? И разбира се, защо не сме чували за вас?
Агора е довольно...
Агора е доста стара и известна правозащитна организация в Русия. Като международна правозащитна група, ние съществуваме от 2015 година. През това време в Агора са работили няколко десетки адвокати и юристи. Това не са само руснаци. Имахме и български адвокати, например Йонко Грозев.
Йонко Грозев е бил един от вашите адвокати?
Да, той беше един от основателите на международната дейност на Агора. Там работят тези адвокати, които водят дела в Европейския съд за правата на човека. Тогава Грозев още беше адвокат. Сега Агора обединява десетки юристи в цялата страна.
А къде ви е централата? Къде работите? Москва, в Петербург?
Навсякъде. В Москва, Петербург, Казан, Ставропол, далечния изток, Сибир. Има адвокати навсякъде. Всеки в неговия район.
А скажите, пожалуйста, не страшно сейчас?
Сега не е ли опасно да се прави това?
Мисля, че на много хора в Русия сега не има комфортно, но до сега никой не се е отказвал от работата си с аргумента, че се е оплашил. Стараем се да подкрепяме адвокатите. Наскоро пуснахме телефонна линия за психологическа помощ за тези, които, да кажем, страдат от професионално прегряване, например. Това е много актуален проблем, защото да се бориш да успееш в руския съд, за съжаление, става все по-трудно в последно време.
Психологическа помощ для тех, кто сталкивается с проблемой выгорания профессионального, например, это очень актуальная проблема, потому что добиваться успеха в российских судах, к сожалению, в последнее время становится все труднее.
Да, потому что кажется очень странным, что вы в таком государстве...
Не ли странно, че точно в тази държава вие разчитате на правосъдие?
Да, често ни задават този въпрос. Но първо, независимо от всичко, правосъдието в Русия съществува. Има възможност човек да спечели дело и в руските съдилища. И второ, ние не работим само в националните съдилища, но и в международните. В това число в Европейския съд за правата на човека. И това ни стимулира. Казваме си, че колкото и да е трудно да се спори с държавата в някой районен съд, трябва да работим добре и качествено. Защото знаем, че после това дело ще се разгледа на международно равнище и че това все едно ще доведе до там, че да повлияе на практиката в защитата на правата.
Возможно, и на международном уровне, и это все равно повлияет на практику, и это дает возможность защищать права.
Говорят, что...
Твърди се, че Путин води не една, а две войни. Втората е започната не тези дни, като войната в Украина, а преди десетилетие, и тази война се води срещу собствения му народ, чието права и свободи той ограничава. Вие съгласни ли сте с такова твърдение?
Вы согласны с такой точкой зрения?
Ну, не совсем.
Ами, не съвсем. Първо, работата не е толкова в самия Путин, колкото в създадената система за справедливост. В момента националните съдилища в Русия са зависими от изпълнителната власт. Те предпочитат да слушат обвинението, вместо да осигуряват състезателен процес. Но дори въпреки това положение, все пак остава възможност да постигнеш справедлив процес. Действията на властите, въпреки всичко, могат да бъдат оспорвани. Хора, обвинени по административни и наказателни дела, пак могат да бъдат защитавани. Но трябва да добавим, че в последните 10 години състоянието на правата на човека в Русия претърпяваше все по-голям опадък.
Безусловно, в последние десетилетия права човека в Русия приходят в все больше упадък.
Вие сте специалист по дела, свързани с нарушаване на правото на изразяване в интернет. Отнемането на това право в Русия не започна изведнъж, това ставаше постепенно. Първо се отнемаха само някои свободи, после ограниченията станаха повече, появи се наказателното преследване за изразяване на мнение, а в момента Русия е стигнала сякаш до последния етап в отнемането на тази свобода. Тя работи над така наречения суверенен интернет. Тоест върху изключването на страната от глобалната мрежа и превръщането й в национална и контролирана. Всичко това е много дълъг процес и вие защитавате пострадалите на всеки етап от него, тоест познавате го добре. Можете ли да си спомните как започна това отнемане на свободи и как се ориентирахте от самото начало на къде вървят нещата?
Но когда это все началось? С чего начиналось?
Това е точно този тренд, за който можем със сигурност да кажем, че има дата, на която е започнал. Всичко това започна на 1 ноември 2012 година.
Дата е.
Има си дата.
Да, това е ден, в който Русия влезе в сила най-първия закон, който позволяваше да се блокира информацията в интернет. Преди този момент интернет в Русия беше, може би, едно от най-свободните и най-бързо развиващи се места.
Едно от самых свободных и быстро, динамично развивающихся площадок.
А какво стана след деня, в който това се промени?
Влезе в сила закона. Ние го наричаме закон за черните списъци с сайтове. Той за пръв път в историята позволи да се блокират отделни сайтове. Освен това, той позволяваше това блокиране да се прави не само със съдебно решение, но и с разпореждане на органи на изпълнителната власт. На полицията, на медийния регулатор, който в Русия се казва Роскомнадзор, и този закон започна да се прилага. Това ставаше неочаквано в условията на извънредност. Въведоха закона, след като през лятото на същата година, 2012, внезапно се оказаха силно притеснени от това, че правата на децата не са защитени.
Извинявайте, че ви прекъсвам, но какво точно стана през това лято, че да се заемат с това?
Предполагам, че към това време аудиторията на руски интернет вече е била толкова значителна, че държавата просто е разбрала, че трябва да й обърне внимание. Предишните 10 години потребителите на интернет бяха отделни групи, които на работа имаха достъп до мрежата или им се налагаше по работа да имат интернет и вкъщи, или бяха студенти, които имаха нужда от това за академичната си дейност. То към 2012 година в интернет бяха вече съвсем обикновени хора. И някъде тогава интернет стана истинска конкуренция на телевизиите за получаване на информация.
Телевидение. В качестве основного источника информации.
Може би е уместно да ни кажете колко са били потребителите по-рано и колко са станали после, за да разберем как руските власти са преценили, че е нараснало влиянието на интернет като медия.
Ами сега интернет е навсякъде. Но през 2003-та в Русия имало 3 милиона потребители на интернет. Те са влизали там най-малко поведнъж в месеца. А в Русия живеят 145 милиона души. Тоест, броя на хората е бил пренебрежим за руските мащаби. Към 2012 година, когато е прият първия закон срещу свободата в интернет, тези потребители вече са били около 50 милиона. И последните ни данни са валидни към началото на 2022. Според тях в Русия има над 100 милиона абонати на интернет.
Разбирам, но вие казахте, че когато през 2012 са били взети първите мерки срещу изразяването в интернет, това някак е било свързано с защитата на правата на децата.
На интернет и що это было связано с защитой детей, вы сказали.
Да, но тази защита на децата беше само предлог за въвеждането на закона, с който бяха въведени ограниченията. Тази първа забрана се отнасяше до разпространяване на детската порнография, но потребата на наркотици и на призиви за извършване на самоубийство.
Това е нещото, което беше забранено, така ли?
Да, това бяха видове информация, която се позволяваше да се блокира без съдебно решение.
А не ли нормално една държава да защитава децата? Вие като видяхте тези текстове, как успяхте да направите прогноза, докъде може да стигне тази съвсем нормална забрана?
Знаете ли, в нашата общност има едно натрупано знание. Ако даден закон може да бъде прилаган по репресивен начин, значи той ще се прилага по максимално репресивния начин. Тези текстове предвиждаха забрани, които се налагат без съдебно решение. Затова експертите още тогава предполагаха, че защитата на децата е само повод и само началото. И че този списък със забранена информация само ще се разширява. Точно това стана. От тогава постоянно ставахме свидетели на нови и нови видове.
Запрещена информация будет расширяться. И так и произошло. То есть мы постоянно с тех пор наблюдали появление все новых и новых видов.
Тоест, правилно ли разбирам, че щом видите в даден закон думата забрана и налагане на ограничения по административен път, вие вече си представяте колко далече това може да отиде?
Налага ни се да го правим, но в случая е важен и контекст. През 2012 година протичат първите месеци след арабската пролет. А точно това беше първото глобално събитие, масово отразявано именно по социалните мрежи. Освен това, има едно стабилно схващане в Русия, че руските власти и лично Владимир Путин са убедени в това, че всички арабски революции са били организирани чрез социалните мрежи в лицето на Twitter, Facebook и YouTube. Това значи, че тогава те са разбрали, че тези социални мрежи са се превърнали в важен фактор на международната политика и могат да станат такъв фактор и във вътрешната.
А що произошло потом? Вот как это двигалось дальше?
А какво стана по-късно с интернет, след първия закон, след 2012-та?
В продължение на няколко години държавата се опитваше да филтрира съдържанието с помощта на операторите, на доставчиците на интернет услуги. Те блокираха достъпа до определени IP адреси. Нали всеки сайт си има IP адрес? Държавата го внасяше в специален черен списък и операторите в Русия, които са ужасно много в Русия, хиляди са, както съвсем малки, така и такива, които покриват цяла Русия. Та те бяха задължени да блокират линковете към тези сайтове и самите сайтове. Тази технология се прилагаше в продължение на 8 години, къде с по-голям успех, къде с по-малък. Паралелно с това, законово се разширяваше списъкът на забранените теми. В началото се забраняваше пропагандата на наркотиците, но после стигна и до забрана на сайтове, които призовават към протести. Появи се израза «екстремистски материал». Това си отделна голяма тема, защото има и дефиниция за екстремизъм. По тази дума се разбира всъщност и критика към властите, и разследвания за корупция и така нататък. И така стигна до един момент, в който властите решиха да затворят и цели платформи, които разпространяват определена информация. На първо място това станаха медиите, естествено. Появиха се и законите, насочени срещу така наречените чуждестранни агенти. Първо те засягаха само неправителствени организации, но после към тях се добавиха и медиите.
Само за момент да ви прекъсна. Когато беше приет този закон за чуждестранните агенти?
През 2013-та?
Да, 2013-та. Тогава той засягаше само неправителствените организации. Към този момент вие представяхте ли си, че един ден той ще обхваща практически всички?
Това можеше да се предвиди. Първо, имаше неправителствени организации, които сами по себе си са медии. Някои от регионалните сайтове, а и някои от федералните са регистрирани като неправителствени организации. Второ, начина, по който се прилагаше закона за чуждестранните агенти, позволяваше да разберем, че ако публикуваш информация за някакво обществено-политически проблеми, ще се озовеш този списък. Понеже съдилищата започнаха да обявяват такова писане за политическа дейност. Тоест, още от самото начало държавата отрязваше всички независими автори от чуждестранно финансиране и от възможност за взаимодействие с чуждестранни партньори. Това стана още в самото начало. Чак по-късно в закона беше добавено изрично и уточнението, че чуждестранен агент може да е и всяка медия, и всеки журналист като физическо лице.
Чуждестранни партньори и так далее. Но это было только начало, и впоследствии это коснулось непосредственно уже и медиа, и журналистов, как
физических лиц.
Казахте, че в продължение на 8 години държавата просто е блокирала IP адреси и че това е било само началото. Този подход как се измени по-късно? Защо се отказаха от стария метод?
Точно ми не знаем.
Мисля, че не можем да дадем отговор, защото никой не говори за това. Но като проследим последователността на събитията, ще видим, че идеята им е доста прозрачна. През 2018 руските власти се опитаха да блокират социалната мрежа Telegram и не успяха. А не успяха, защото установиха, че със стария метод на блокиране на IP адреси от 2012 това просто не може да стане. През 2018 те се опитваха да блокират IP адресите, които Telegram използваше за препращане на съобщения. Това беше нещо като медийна война между медийния регулатор Роскомнадзор и Telegram. Тя продължи няколко седмици. В резултат пострадаха десетки, не стотици интернет страници, които се оказаха блокирани, защото телекомите ограничаваха достъпа и използването на технически сървъри, през които минава трафика. А на фона на това, Telegram си работеше и активно се съпротивляваше на това, което му налагаха. Всичко изглеждаше като някакво разрушено поле, насред което обаче стърчеше един недосегаем Telegram. Тогава стана ясно, че дори и с малките ресурси, които към онзи момент имаше собственика на Telegram Павел Дуров, той може да се противопостави на технологията за блокиране, която законодателството беше въвело. Стана ясно и това, че основните опоненти на руските власти в лицето на глобалните платформи като YouTube, Google или Facebook имат още повече възможности от Telegram. И че те биха били блокирани още по-трудно.
Опонентов российских властей на тот момент у глобальных платформ вроде там YouTube, Google и Facebook, у них возможности гораздо больше, и их еще труднее будет заблокировать. И поэтому понадобились какие-то новые технические решения, которые позволили бы это делать.
И намериха ли?
Намериха ги? Общо взето, от 2019 година Русия започна да строи свой собствен златен щит, очевидно копирайки китайски опит. Предполагаме, че този щит е вече създаден.
А знаете ли как ще изглежда това? Ако днес решат да го задействат, как ще изглежда това?
Если сегодня запустить...
Ами то вече работи. Не само, че знаем как става това, ами вече го и виждаме.
Можете ли да обясните?
Да, разбира се. Първият им опит, който засегна голям брой потребители, беше направен на 10 март 2021. Преди година. Тогава руският медиен регулатор започна да забавя достъпа на потребителите до Twitter. Месеци наред хората, които влизаха в Twitter без да използват VPN и от руски IP адреси, успяваха много бавно да заредят снимки и видео. Тоест, това работеше.
Нещо като експеримент ли са правили?
Да, това беше бойното кръщене на тази система.
А сега изключиха Инстаграм и Фейсбук. Това част от същата техническа процедура ли е или е нещо различно?
Да, изглежда, че да. Медийният регулатор Роскомнадзор предупреди в колко часа ще започне да го изключва и проследихме как го прави. Подред в различни часови зони на Русия. Започнаха от далечния изток, продължиха с Сибир, после дойде ред на Орал, после на европейската част от Русия. Все едно завъртяха ръчката на някакъв превключвател и достъп до Инстаграм приключваше.
Европейская часть России, то есть они буквально вот поворачивали этот рубильник и действительно доступ к Инстаграм прерывался.
А через VPN нельзя это?
А през VPN няма ли достъп до Инстаграм?
През VPN всичко работи.
Т.е. са го изключили, но някак си не до край.
Да, защото за сега тази система, с която си служат, все още не работи на пълна мощност. Сякаш не е включена до край.
А какво очаквате да стане нататък?
Тук вече сме в сферата на предположенията. Най-вероятно ще има опит да се ограничи действието на услугите VPN. Руските власти вече са го правили по-рано. Някои доставчици на VPN услуги бяха казали, че няма да филтрират съдържание, както това се искаше от тях, а след това бяха блокирани. Други от тях сами решиха да се закрият, бяха принудени. Трети си махнаха приложенията от руските магазини. Това изглеждаше като търговско решение на отделните компании. Бих казал, че в близко време трябва да очакваме първо ограничаване на достъпа до други социални мрежи, като това блокиране ще засегне само най-обикновените потребители. А после ще дойде и блокиране на услугите VPN, с което ще се засегнат по-грамотните потребители. Тези, които са технически подготвени да заобикалят забраните.
Тоест, мислите, че блокирането на услугите VPN ще дойде най-накрая?
Най-вероятно.
А можете ли да обясните нещо на нашите зрители? Да си представим, че сте руснак, намирате се в Русия, нямате представа какво е VPN. Не сте кой знае колко грамотен потребител, но влизате редовно в интернет. Как ще изглежда вашият екран? Сте ви липсвали нещо, което сте имали досега? Медиите, които сте отваряли, например, социалните мрежи, които сте ползвали, нещо друго? Просто да опишете как е сега.
Он не имее доступа к каким-то сетям, если да, то каким? Вот как он живет сейчас?
Ну да, этот пользователь, у которого нет VPN.
Ами няма да имам достъп до десетки медии, които са блокирани в Русия.
Независимых медиа, которые заблокированы в России.
Може ли да ги изброите?
Медиазона, Републик, Тайгаинфо, Псковска губерния. Изборявам както федерални, така и регионални медии, които може би не са познати извън Русия. Но между тях има нещо общо. Те дават информация за войната, за протестите срещу войната в Русия и за арестите на хора, които протестират. Но това пак е дълъг процес, нищо не е започнало тия дни. Има медии, които са блокирани много отдавна, далеч преди войната. Още през 2014 беше блокирано едно от най-старите и неуважавани интернет издания – Грани.ру. Отдавна е блокиран сайта Каспаров.ру и ежедневния журнал. Те бяха блокирани още през 2014 и от тогава си остават недостъпни. Руските потребители без VPN биха имали трудности с Facebook и Twitter. Не биха могли да влизат в Instagram.
Вие защитавате в съда почти всички забранени издания, които изброихте. Грани.ру, Каспаров.ру, ежедневния журнал, Тайга, Инфо, Репаблик, много други. Нека си представим, че в Русия има правосъдие и че то ще бъде на ваша страна. Това във всички случаи би станало след много време. А какво може да се направи още днес? За да може руският потребител да получава достъп до проверена информация, независимо от суверенния интернет.
Това е проблем, който се обсъжда, без преувеличение мога да кажа, от най-великите умове на нашето време. Защото от една страна Русия взима мерки да ограничи разпространението на независима информация, а от друга страна в резултат от дейността на международни корпорации, руските потребители също са лечени от възможността да влязат в комуникацията с друга част от света. Това е емоционално разбираемо, но може също да заплаши свободата на достъп до информация. Що се отнася до правосъдието, се известно е, че юридическият начин за защита не е бърз. А освен това, самия интернет е такава среда, в която е много важно да се действа стремително. И е ясно, че освен юридическата защита, трябва да се развива и технологичната защита на потребителя. Само така ще има повече гаранции за това, че достъпът до независима информация ще бъде гарантиран.
Разбира се, вие сте юрист, но по силата на специфичния сектор, в който работите, със сигурност си общувате и с IT-специалисти. Те самите какво мислят за суверенния интернет? Смятат ли, например, че ще има начин налагането му от страна на Русия да бъде заобиколено?
IT-специалистите се обръщат към международните технологични компании с призив те самите да не изключат Русия от интернет. Защото ако го правят, те практически ще подпомогнат точно това плашило, което руските власти развяват, като искат да въведат така наречен федерален фаервол. Така написаха, например, в своята петиция нашите колеги и приятели от компанията Роском Свобода, които защитават правата на потребителите, но също и извършват мониторинг на блокирането и на намесата в дигиталните права. Те се обърнаха към технологичните компании с такъв апел. Но вижте, всичко това е ново за всички. Трябва да разбираме, че човечеството все още не се е сблъскало с подобна ситуация. Когато една гигантска страна сама иска да се затвори, когато волно или неволно, в това и помага и част от международната общност. И това затваряне на едните към другите пряко заплашва правата и свободите както на руснаците, така и на хората извън Русия, защото създават прецедент на изключването. До това води ограничението на свободното движение на трафика. IT-специалистите се притесняват, в това число и от този процес, защото глобалната същност на интернет се нарушава в резултат от подобни действия.
Так, последний въпрос.
Последен въпрос. Имате ли чувството, че светът се събуди за темата с нарушаването на човешките права в Русия, чак след агресията срещу Украина?
За съжаление, да.
За съжаление, да. Защото сегашната ситуация, в това число и проблемите, които досега обсъждахме, всичко това не е възникнало преди две седмици. Упадъка на правата на човека се развиваше в Русия в продължение на много години. Но за съжаление това не е чисто руска история. Виждаме, че правата на човека като цяло и дигиталните права в интернет са в упадък по целия свят. Ако погледнете годишните отчети на международните правозащитни организации като Human Rights Watch или Freedom House, които редовно публикуват доклади за свободата в интернет, ще видите, че в цял свят свободата в интернет е под заплаха. И аз се надявам, че точно сегашната война в Украйна ще стане повод да се преосмисли подхода, да се изясни какво може да се направи, за да се върне уважението към човешките права, което е явно загубено.
И попытаться понять, что можно сделать для того, чтобы вернуть уважение к правам человека, которое явно утрачено.
Большое спасибо за это интервью.
Много ви благодаря. С това приключва нашето интервью, но вярвам, че и друг път ще идвате в нашото студио.
С това приключва предаването на студио България на Свободна Европа за днес. Наш специален гост беше руският юрист Дамир Гайнутинов, член на неформалната група юристи Агора, която защитава Навални, Фонда за борба с корупцията, Пуси Райът, Гари Каспаров и още много хора, чието права и свободи са отнети в последните години, а не буквално в последните дни, за които много се говори. Дамир Гайнутинов напомни, че борбата срещу свободата в интернет има рождена дата. Това е декември 2012 година, когато Русия за първи път започва да въвежда забрани за изразяване, които се отнасят до интернет. Това се развива в продължение на 10 години, за да стигне днес до намерението на Русия да въведе така наречения суверенен интернет, т.е. интернет, който не представлява глобална мрежа, а е достъпен само от потребители и за потребители, намиращи се вътре в Руската федерация. Аз съм Татьяна Ваксберг, вие бяхте със студио България. До следващия път.